habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa habeen talaada bisha maarso waa 22 sanadka 2016ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband bogga v o a somali com. idaacad caawa waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimana waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee weeraro iyo qaraxyo xiriira oo lusaaka lagu qaaday caasimadda dalka biljamka ee brussels.
walaal lusaaka subaxii anagu waan kusoo toosnay qarax ka dhacay. markii hore qaraxuu ka bilowday airbootka, markii labaadna wuxuu ka dhacay wolanbeega xaafad layaado oo caasimadda ka tirsan train station dhexdiisa, kaas oo dadka ugu farahabadan dadku ay sheegayaan inuu ku dhintay. laakiin airbootka laftiisa dhimasho waa ka jirtaa oo dad badan waa ku dhintay, dad badan waa ku dhaawacay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareys ku saabsan dagaaladii dhexmaray al-shabaab iyo ciidamada puntland oo xog cusub laga helay
dhimashada inta aan ku hubno hal aad 112 ay ku dhimatay waa dhinaca garacad. dhinaca kale oo suujna, sida aan warbixinta ku helayno, ilaa 50 ayaa ku dhintay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha Maraykanka, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ugu yaraan 3 qarax ayaa maanta ruxay magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka, iyadoo 2 ka mid ah qaraxyadana ay ka dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada, halka midka kalena uu ka dhacay xarun tareenada laga raaco. warbaahinta dalka Belgium ayaa ku soo warramaysa in 30 qof ay ku geeriyoodeen qaraxyada, halka 130 kalena ay ku dhaawacmeen. muuqaalo ayaa muujinaya dad kala cararaya garoonka Zaventem, halkaas oo 2 qarax ay ruxeen abaare 8:00 subaxnimo. wax yar kadib ayaa warbaahinta gudaha waxay ku soo warrameen in qarax kalena uu ka ay xarunta tareenada, iyadoo markaasi tiro dhowr ay halkaasi ku dhinteen kuna dhaawacmeen. ra-iisul wasaaraha dalka Belgium Charles Michel ayaa sheegay in ay u tahay markaasi wadiiqo madow dalkiisa, wuxuuna dadka ugu baaqay inay deganaanshiyo muujiyaan iyo isku duubni. warbaahinta gudaha ayaa sidoo kale sheegtay in erayo carabi ah lagu qaylinayo ka hor qaraxu intaanay dhicin. mas-uuliyiinta dalka Belgium ayaa ku dhawaaqay in dalka la geliyay heerkii 4 ee heeganka, oo ah heerka ugu sarreeya. garoonka diyaaradaha ee magaalada Brussels ayaa joojiyey dhammaanba duulimaadyadii, sidoo kalena dadka ayaa loogu baaqay inay guryaha joogaan.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa talaadada maanta ka garaabay taariikhdii adkayd ee soo dhex martay wadamada Kuuba iyo Mareykanka, waxaase uu fariin nabadeed u diray dadka reer Kuuba isagoo ku jira lugtii ugu dambeysay ee booqashadiisa taariikhiga. madaxweyne Obama ayaa yidhi Havana waxay 90 mayl u jirtaa gobolka Florida ee dalkan Mareykanka, balse buu yidhi si aan halkan u soo gaadho waxaan u soo marnay masaafo dheer iyo caqabado taariikhdu abuurtay iyo kala duwanaansho ay dowlajiyo culays xambaarsan xanuun iyo kalqoqobnaan. madaxweyne Obama waxa uu sheegay in faraqa u dhexeeya Washington iyo Havana ay yihiin kuwo dhab ah muhiimse ah, balse waxa uu sheegay in labada dhinac ay hore ugu sii socon karaan sidii xiriirka taariikhiga loo caadiyeyn lahaa. waxaan halkan u imid, ayuu yidhi, inaan aaso haraadigii ugu dambeeyey ee dagaalkii qaboobaa ee Ameerika. waxaan halkan u imid, buu yidhi, inaan gacan saaxiibtinimo u fidiyo dadweynaha Kuuba. madaxweyne Obama waxa kale oo ku baaqay in lasoo afjaro 10 sano oo cunaqabatayn ay saarnay dadweynaha Kuuba, waxaana uu ku tilmaamay culayska waqtigii lasoo dhaafay oo weli saaran dadweynaha Kuuba inuu weli taagan yahay. waxaase uu dhinaca kale cambaareeyey dowladda Kuuba oo uu yidhi xataa haddii cunaqabateynta laga qaado, dadweynaha reer Kuuba awood uma laha inay ku naaloodaan isbedelo dimuqraadi ah oo dhab ah.
maxkamad ku taala dalka Ruushanka ayaa talaadada maanta ah ku xukuntay 22 sano oo xabsi ah duuliye reer Ukrain ah, kadib markii lagu helay in ay lug ku lahayd dhimashada 2 wariye oo Ruushanka u dhashay sanadkii 2014. duuliyahan oo 34 jir ah ayaa lagu magacaabaa Nadesada Shufashenko, waxaana markaasi ay bilowday in ay ku heesto heesta dalkaasi Ukraine markii uu xaakimku bilaabay inuu akhriyo xukunkeeda taasoo ku qasabtay inuu yara hakiyo soo gudbinta xukunka xaakimke. Shubashenko ayaa waxa soo qabtay go'aansada reer Ukraine ee Ruushanku u taageero bishii June ee sanadkii 2014 iyadoo kamid ahayd guuto mutadawiciin ah oo la dagaalamayay kooxaha go'aansada ee Ruushanku taageero waxana ay ku wareejiyeen Ruushka. Waxaa sidoo kale markaasii loogu eedeeyay gabadhani in ay hagaysay gantaal markaasii lagu dilay laba wariye oo Ruush ah.
Isreebreebka musharaxiinta ee doorashada Mareykanka ayaa talaadada maanta ka dhici doonta labada gobol ee Utah iyo Arizona. Dhinaca xisbiga jamhuuriga waxaa hogaaminaya Donald Trump oo ku sii siqaya tirada uu u baahan yahay si uu uga soo baxo dhinaca jamhuuriga tiradaasi oo ah 1237 ergo, halka dimuqraadigana ay ku horeyso Hillary Clinton. Gobolka Utah waxaa la saadaalinayaa inuu ku horeeyo dhinaca jamhuuriga musharaxa Ted Cruz oo haddii uu helo aqlabiyadda wada qaadan doona dhammaan 40 ergo ee gobolkaasi. Haddii aqlabiyadu heli waayana waxaa loo qaybin doonaa 3 musharax qaab waafaqsan tirada codadka dadweynaha ay helaan. Dhinaca gobolka Arizona waxaa ilaa 10 dhibcood saadaasha dadweynaha ku horeeya musharaxa Donald Trump, waxaana loo tartamayaa 18 ergo. Dhinaca dimuqraadiga waxaa doorashada gobolka Arizona la saadaalinayaa inay si dhib yar ugu guuleysato Hillary Clinton, halka gobolka Utah uu xoogaa ku horeeyo Senator Bernie Sanders. Halka nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. In ka badan 30 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen, 130 kalena ay ku dhaawacmeen 3 qarax oo saaka gilgilay magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka oo sidoo kale ah xarunta midowga Yurub. Qaraxyadan ayaa laba kamida waxay ka dhaceen garoonka diyaaradaha, halka mid kalena uu ka dhacay goob tareenada laga raaco ku taala bartamaha magaalada. Saraakiisha ammaanka ee Belgium-ka ayaa sheegay in ugu yaraan qaraxii ka dhacay garoonka diyaaradaha uu ahaa ismiidaamin. Wariyaheena Xuseen Aadan ayaa wararkii ugu dambeeyay waxa uu ka wareystay Aadan Axmed Cali oo degan magaalada Brussels.
Walaalow, saaka subaxii anagu waan kusoo toosnay qarax ka dhacay. Marka hore qarax uu ka bilowday airportka, markii labaadna wuxuu ka dhacay Molenbeek xaafad layaado oo caasimadda ka tirsan train station dhexdiisa, kaas oo dadka ugu faraha badan dadku ay sheegayaan inuu ku dhintay. Laakiin airportka laftiisa dhimasho waa ka jirtaa oo dad badan waa ku dhintay, dad badan waa ku dhaawacay. Dadku qarba tirada sida ku sheegayaan qaar abarto dadkii ugu dambeeyay wararka ugu dambeeyay soo baxay waxay sheegayaan in dhimashadu ay 35 maraso, qaar 26 ay sheegayaan, qaar waxay sheegayaan kurtameeye, laakiin dhaawaca aad tiro badan taga sii sheegay.
Dowladda dalka Belgium ma ka hadashay marka arrintan?
Wasaaraha waddanka Charles Michel baa ka hadlay, wuuna u sheegay cidda ka dambeysay qaraxa, laakiin kulli argagixiso buu ku eedeeyey. Xubnaha waddanka way sheegay in ilaa iyo beerto cidna ma soo gali socona kama baxa sida lay sheegay. Waddanka Faransiiska laftiis inay caawin ka xidhan tahay, dhinaca hoolan way ka xidhan tahay si loo baaro dadkii ka dambeeyay qaraxa. Ilaa iyo beerto lama ammaanku kuway ku mashquulsan yihiin oo ilaa iyo beerto cid looma soo qaban cidna lagu meeday.
Qaraxyadani ay ka dhaceen, bal haddii aad faahfaahin naga siisid, waa goobo caynkay ah?
Marka ugu horreysay airportka, siday dadku sheegeen, waa tunnelka meesha airportka laga galo badanaaba uu ka dhacay qaraxu. Dadka qaar waxay leeyihiin geed dhinaca laga soo baxay oo ka dhacay qaraxu. Marka hore airport kulli laba qaraxba airport ka dhacay sida la sheegayo. Meesha kale la bartilmaamay sida laftigeedu waxa weeye waa tareen metroga dhulka hoosta mara oo ku yaala xaafad Molenbeek la yaalo, halkaas oo qaraxu ka dhacay oo dadka ugu faraha badan ee haddeerta dhimashada loo badniyo ay ku dhinteen.
Sidaan ka warqabno, magaalada Brussels waxa ku yaala xarunta midowga Yurub, xarunta ammaankeeda iyo bal sidee u saameysay arrintaasi isku socodkii magaalada?
Walaahi gebi ahaanba magaalada meerta way difsan tahay oo wax transportation publica ma shaqaynayaan, gaadiidku totally wuu xiran yahay, waxaan baabuurta yar ahayne taksiyada waxyaala noocdaasa shaqaynaya. Magaalada dad dhex martid kuma arkisid shacab fara badan, waxaad ku arkataa booliis badanaaba iyo dad badan oo ammaanka sugaya. Xarunta laftigeeda amniyeed aad baa loo sugay, safaaradda Maraykanka oo kale waxa weeye gardinoga ama gard stationka waa meesha ugu weyn ee train stationada ka baxaan oo kale. Waxaan kuu sheegayay guriga boqorka, meelaha ammaankooda aad loo sugay bay ka mid yihiin, aad ku aragtay booliis fara badan jooga.
Sidan ka warqabno, waxa dhowaan lasoo qabtay dad loo xiriirinayo qaraxyadii ka dhacay Baris. Marka intii ka dambeysay qaraxyadii Baris, dalka Belgium-ka culays intee leg baa ay saareen dhinaca ammaanka?
Kadabow markii qarax Faransiisku dhacay, waxaad ka dareemaysaa Belgium meelaha laga baxo sida airport ka tarinada meelaha laga raaco meelaha dabliga oo kale dad militariya ama booliis fara badan oo jooga saadio taynaandood xaafad walan baglayaa ayaa laga soo qabtay ninka ay ku magacaabeen ugu xabsalaan ay dhahayn qarashigu ka dambeeyey Faransiiska ama ugu la xiriiray maxamed laba shakar saddex shakar dheer markii la soo qabtay maantana qaraxaas ay dhacay dadka qaar waxay ku eedeynayaan in qaraxaas jawaab looga bixinayay xilitaanka ninkaasi u geystay
waatay warbaahinta dalka Belgium-ku sidee uga hadashay arrintan
wallaahi aad bay u haysataa arrinkaasi waxaan arin ahayn qaraxa lagama sheekeynayo aad bayna u soo bandhigayaan walow dee saxaafaduhu aysan jeclayn in dhibaatada faraha badan lasoo bandhigo laakiin waxaad ka dareemaysaa meel kasta oo tv-yada dadku aad bay u daawanayaan xaafadahooda dadka badanaaba ma joogaan suuqa ma marayaan tv-yada ku mashquulsan yihiin oo ay daawanayaan sida qaraxu uga iyo socdo mana jirto dad isdhexdhexaad fara badan ama isdhexgalkeed bulshada oo
kaasi waxa uu ahaa aadan axmed cali oo ku sugan magaalada brasilis wuxuu u waramayay wariyaha iyaga xuseen barre aadan
dhinaca kalena safiirka soomaaliya u fadhiya brasilis ahna wakiilka soomaaliya ee midooda yurub dr cali siciid fiqi oo ku sugan magaalada brasilis ayaa qaraxyadan iyo xaaladda magaalada ee saaka uga waramay wariyaheena ismaaciil xuseen farjar
wallaahi xaaladda brussels saakadii hore waxaanu kusoo kacnay maarkino riboorkii oo la qarxiyey saaka markay ahayd maaragtay 8:00 subaxnimo dabadeedna maaragtay 1 saac kadib waxay qarxiyeen metro station oo ku yaal xaafadda maaragtay hadda beryahan dambe caan ka noqotay magaalada tan brussels oo la dhaho Molenbeek marka dad badan ayaa ku dhintay dawladdii waxay amar ku bixisay dhammaan shacabiga Soomaaliyeed guryahooda inay shacabiga wadanka magaalada tan u dhashay inay gurigooda istaaga gurigooda ay wada joogaan laakiin waxaad arkaysaa hadda banaanka ayaanu soo baxay dhaqdhaqaaq baabuur iyo dad sii soconaayo laakiin magaalo sideeda kale hadda waa maaragtay waan magaalo waxay u egtahay oo maaragtay degan inkastoo dad badan oo aanan hadda lagu arkayn wadooyinka
waan gartay dareenka dadka iyo dowladda Belgium waa sidee ilaa haatan
wallaahi hadda waxaanu dhageysanayay haddaad waxaan dhageysanayay prime ministerka wadanka kan oo dhahay waa maalin mugdi ah runtii lama filaan ayay ku noqotay dhibka maanta laga geystay magaalada tan Brussels inkastoo la ogaa inay jireen maaragtay dad dhalinyaro kasoo noqotay dibadda oo kasoo dagaalameen Syria iyo maaragtay ku xiran ururkan hadda la yiraahdo ISIS inkastoo ay ogaayeen laakiin ma malaysanayn arrinta intaa la eg inay ka dhici karto magaalada Brussels marka runtii waxay ku noqotay arrin naxdin badan dadka wadanka joogana naxdin badan bay ku noqotay macalla ajaaniibta meesha joogo had sidaa ka warqabtid maaragtay magaalada Brussels ururo badan ayaa degan sida ururka midooda Yurub NATO marka iyo intaasoo wadan oo diblomaasiyiin kuleh safaarada kuleh marka waa magaalo oo maaragtay caalami ah oo maaragtay intaasoo dad ay yimaado wufuud timaado shirar ka qayb galo marka waa magaalo oo runtii caalami ah marka dhibka kan hadda dhacay runtii waa mid laga naxo waxaan rajaynaynaa dowladda inay arrimihii oo dhan inay faraha kusoo dhigto goordho ay soo gabagabayso ammaankana ay sugto
waan gartay waxaad tihiin dee safaaradda Soomaaliya safiirkeedii baa tahay sidoo kale midooda Yurubna waad u qaabilsan tahay idinka mowqifkiina ilaa hadda muxuu yahay maxaa ka tiraahdeen arrintan waxaan ka soo saarteen
wallaahi aniga hadda arrin keligay ayaan tweet saaki horta suuragal noomeen safaaradda taa inaan maanu haddaan nimid safaaradda anaga tweet baan dirnay aan maaragtay aniga gaar ahaan tweet baan qoray aan leeyahay waxaan maaragtay ka xunnahay annagoo magaca dowladda ku hadlayna inaan ka xunnahay maaragtay dhibka loo geystay wadanka kan Belgium-ka marka waxaan maaragtay taageereynaa dhaqdhaqaaqa iyo dagaalka ay maaragtay dowladda Belgium iyo dhammaan caalamka ay ku hayaan nimanka kan argagixisada in laga hortago taa waanu maaragtay waanu qornay laakiin hadda ayaa maaragtay warqad official ah dowladda Belgium-ka aan u qori doonaa
dadka Soomaaliyeed hadan gabagabo ka dhigto dad Soomaaliyeed baa jira oo ku nool dalka Belgium-ka iyaga ilaa hadda xaaladooda wax dhiira ma la sameyseen ama wax khasaare soo gaadhay ama wax dhibaato soo gaadhay
ilaa ay haddeertaan wararkana soo gaaray waxay yihiin inta badan aanu la hadalnay waxna dhibaataha soomaalida soo gaartay ma jirto. Meesha eriborku yahayna waa xaafad ka fog meelaha soomaalida ay degto. Soomaalida ma ku badna magaalada Brussels, magaalooyin kale ay ku badan yihiin, laakiin wararka hadda aan helayna wuxuu yahay inaan maaragta safaaradda shaqaalaha ka shaqeeya iyo dhammaan soomaalida, qaar soomaali baaba hadda safaaraddana la joogo, marka wax dhibaata ma maqlo.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cali Saciid Fiqi, safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Belgium iyo midooda Yurub, oo u warramayay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haddaba weerarada Brussels ayaa ku soo beegmaya maalmo uun kadib markii lasoo qabtay Saalax Cabdisalaam oo ka mid ahaa rag loo doonayey kaalintii ay ku lahaayeen qaraxyadii Paris ee 130 qof ay ku dhinteen ee dhacay 13-kii bishii November ee sanadkii tegey. Qaraxyadan ayaa noqonaya kuwii labaad ee si weyn u saameeyay ammaanka Yurub, waxaana la adkeeyey ammaanka magaalooyin ay ka mid tahay London. Qaraxyada Brussels waxaa magaalada London kala socday wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Belgiumka Bjorn Cazenove ayaa sheegay in dalkiisu uu heegan geliyay ciidanka ammaanka kadib weeraradii argagixiso ee gilgilay magaalada caasimadda ee Brussels maanta oo talaada ah. In ka badan 30 qof ayaa ku dhintay, laba qarax oo laga maqlay garoonka dayuuradaha ee magaaladaasi, iyo mid saddexaad oo isna ka dhacay goob tareenada laga raaco, sida ay ku warramayaan warbaahinta gudaha dalkaas. Kaznov waxa uu yiri waxaa sare loo qaaday ammaanka xuduudaha tan iyo weeraradii ay argagixisadu sannadkii hore ku qaaday magaalada Paris. Waxaa kaloo uu sheegay wasiirku in qabashada Saalax Cabdisalaam ee toddobaadkii hore ay dhalisay walaac.
Ce matin, dès les attaques de Bruxelles connues, j'ai décidé de déployer 1600 policiers et gendarmes supplémentaires.
Waxa uu yiri kadib qabashadii Saalax Cabdisalaam ee jimcihii aynu soo dhaafnay iyo dadaalada ay booliska dembiyadu ku xoojinayaan xuduudaha, ayaa waxaan muujiyey sabtidii in sare loo qaado feejignaanta. Weerarkaasa ka dhacay kadib waxaan go'aamiyey in 1600 oo booliisa oo dheeri ah iyo ciidanka gaarka ee jandarmees la geeyo goobo kala duwan dhanka xuduudaha, cirka, badda iyo xarumaha tareenada. Waxaan ku celinayaa in amarada la siiyey dhammaan dawladaha hoose ee lagu weydiisanayo inay qaadaan tallaabo kasta oo aan laga fursan karin ay sii labanlaabaan, muujiyaanna feejignaanta amniga goobaha boostejooyinka, gaadiidka dadweynaha, garoomada iyo dekedaha. Kaznov waxaa kaloo uu sheegay in ciidamo dheeri ah lagu daabulay garoonka, xarumaha tareenada, goobaha dadweynaha iyo dhammaan magaalada Brussels. Dacwadoogaha dalka Belgium ayaa xaqiijiyey in ugu yaraan hal weerar oo isqarxin ah uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Brussels. Warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa iyaguna sheegay in lagu dhawaaqayay erayo af carabi ah ka hor inta qaraxaasi aanu dhicin. Goobta uu ka dhacay qaraxa ee xarunta Malbec ee tareenada ee bartamaha Brussels waxaa ku yaala hay-adaha midowga Yurub, waxaana weerarku uu dhacay saacadihii hore ee saaka. Dhaawaca ka dhashay qaraxyada ayaa la sheegayaa in tiradoodu ay aad u sarreyso. Muuqaal lagu duubay mobile ayaa muujiyey dadka oo ka firxanaya garoonka Zaventem. Qof goob jooga ahaa xilliga wax ka dhacayeen dhinaca kale goobta tareenada ayaa ka hadlay wixii uu arkay. Waxa uu yiri waxaanu ku sugnayn wiishka, waxaanu u soconnay xagga hoose si aanu u qaadanno tareenka, waxaan maqalay qarax. Waxa uu ahaa kii koowaad. Kadib markaan ka soo baxnay wiishka, waxaa dhacay kii labaad. Waxaanan aragnay albaabad duulaya, muraayado iyo burbur. Cumar Saleyman waxa uu ka faalloodaa arrimaha amniga, waxaana uu ku doodayaa inay jiri karto kala qaybsanaan u dhaxaysa Saalax Cabdisalaam oo ah ninka dhowaan howlgallada lagu qabtay iyo kooxda uu ka tirsan yahay ee weerarada lagu tuhmayo inay geystay.
Marka caqliga bini aadamka la eego, dee waxaa la odhan karaa ninkaa la qabtay iyo kooxdiisii weeye, waxaan waxaa sabaynayaa way suurtagal tahay inay hore qorshaha u socday oo ay rabeen qorshahan inuu ahaa mid kale oo la rabay in lagu qaado dalkan Belgium. Waana dhici kartaa isaga markii la qabtay in qorshe degdeg ah la sameeyey oo uu maaragtay uu ku yimi, laakiin dabcan kama suga inuu ninkaas dartii arrin waxaan u dhaceen. Ma u malaynayo inay laba isqaban kara yihiin buliiska uu la shaqaynayay iyo badanaa ay ogaadeen arrintaas ayay arrintan u sameeyeen. Laakiin waxaan qiyaasayaa haddii ay ogaadaan buliiska inuu la shaqeeyey way dami lahaayeen, marka waxay og yihiin sir badan buu siinayaa nimankii hadduu la shaqeeyey. Marka sidaa daraaddeed waxaan u malaynayaa inuusan inay action soo swift ah oo dhaqso badan ayaan sameyn karin markay ogaadaan sirtoodi inay baxday. balaankii uu hore u dhisay oo dhanna waa burburinayaan, marka waxay garan karayaan in la ogaaday oo sirtii saaray. Laakiin anigu waxaan tuunsanahay waxa weeyaan inuu maaragtay hadduu ay mooyeen inuu la shaqaynayay, waxaa suurtagal ah inuu maaragtay uu been u sheegayay qorshahoodan u socday.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa cambaareeyey weerarka ka dhacay Brussels, kuna tilmaamay wax laga argagaxo xilli ammaanka dalka Britain aad loo adkeeyey weeraradaasi kadib. Britain waxa ay wajahaysaa khatar argagixiso, sidaasi waxa yiri ra-iisul wasaare David Cameron. Waxa uuna ku dhawaaqay in kor loo qaado ammaanka dekedaha, garoomada, tareenada iyo goobaha dadweynaha. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isna ka hadlay qaraxyada ka dhacay Brussels isagoo qudbad ka jeedinayay magaalada Havana ee caasimadda dalka Cuba oo uu booqasho taariikhi ah ku joogo. Mr. Obama waxa uu cambaareeyey qaraxyada, wuxuuna sheegay in Mareykanku uu garab taagan yahay Biljamka. Wariyahani Jamaal Axmed Cismaan ayaa qudbadda madaxweynaha noo soo koobayay.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo booqasho taariikhi ah ku maraya jasiiradda Cuba ayaa sheegay in halkaasi uu joogo sidii uu u wanaajin lahaa xiriirka labada dhinac. Waxa ugu horeyn ka hadlay qaraxyada ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Biljamka ee ay ku dhinteen ku dhawaa 30 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen, isagoo sheegay in Biljamku ay garab taagan yihiin.
The thoughts and the prayers of the American people are with the people of Belgium and we stand in solidarity with them in condemning these outrageous attacks against innocent people. We will do whatever is necessary to support our friend and
niyadeena iyo ducadeenuba waxa ay la jirtaa dadka reer Biljam. Waxaan la jirnaa iyaga. Waxaan cambaareynaynaa weeraradan fooshaxun ee ka dhanka ah dadka aan waxba galabsan. Waxaanu samayn doonaa wax kasta oo aan ku caawinayno isbahaysigeena iyo saaxiibadeena Biljam si cadaaladda loo horkeeno kuwa ka dambeeya weerarka. Tanina waa isxusuusin kale oo ku aadan in dunidu ay tahay inay midoobaan. Waa in aynu wada jirnaa iyadoo aan la ogeyn dhalashadeena, midabkeena ama caqiidadeena si aan ula dagaalanno argagixisada. Waanu awoodnaa oo aanu samayn doonaa inaanu ka adkaanno qoladan halista ku ah ammaanka iyo nabadda dhammaan dadka adduunka ku nool.
We can and we will defeat those who threaten the safety and security of people all around the world.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhanka kale gudagalay khudbaddiisii taariikhiga ahayd, waxaana Obama uu sheegay in kala fikir duwanaanshiyaha Havana iyo Washington ay yihiin kuwa dhab ah oo muhiima, balse waxa uu tilmaamay in labada dhinac ay awoodaan inay hore ugu sii socdaan caadi ka dhigidda xiriirkooda, isagoo tilmaamay in sidoo kale waxyaabo aad u fara badan ay dhinacyadu wadaagaan. Obama ayaa ku booriyey madaxda Cuba inay ixtiraamaan xuquuqda muwaadinka, islamarkaasina loo ogolaado muwaadinku inuu fikirkiisa si xor ugu dhiibto.
I believe citizens should be free to speak their mind without fear, to organize and to criticize their government.
Waxaan aaminsanahay in muwaadiniintu ay maskaxdooda ka hadlaan iyagoo aan baqeyn oo ay abaabulaan cambaareeyaanna dowladdooda isla markaana si nabadeed ay u muujiyaan. Ma ahan in nidaamka sharciga lagu daro in la ciqaabo oo la xiro dadka xaqooda ku taagan. Waxaan aaminsanahay in qof kasta uu xaq u leeyahay inuu ku dhaqmo caqiidadiisa si aan gabasho lahayn oo nabad ah. Haa, waan aaminsanahay in codbixiyaashu ay ku doortaan dowladdooda doorasho xor ah oo dimuqraadi ah. Ma ahan in qof kastu uu igu taageersan yahay tani. Ma ahan in qof kastu uu ku raacsan yahay tani dadyooga Mareykanka. Waxaan aaminsanahay in xuquuqul aadanahan ay yihiin caalami.
Madaxweynaha Mareykanka Obama ayaa sheegay in ka qaadidda cunqabateynta dhaqaale ee Cuba ay Mareykanka iyo jasiiradda Cuba ba ay muhiim u ahay, isagoo si gaarana ula dardaarmay dhalinyarada reer Cuba.
This is not just a policy of normalizing relations with the Cuban government. The United States of America is normalizing relations with the Cuban people.
And today I want to share with you my vision of what our siyaasada Mareykanka ee Cuba kala dhaxeysa. Ee waa Mareykanka ayaa caadi ka dhigaya xiriirka kala dhaxeeya dadka reer Cuba. Maanta waxaan doonayaa inaan idin la wadaago waxa mustaqbalkeena u ekaan karo. Waxaan doonayaa dadka reer Cuba, gaar ahaan dhalinyarada, inay mustaqbalkooda ku eegaan rajo. Ma ahan ballanqaadka beenta ah ee sheegaya inay arrintu ka wanaagsan tahay sida ay tahay, ama si iska indhatirnimo ah in aad u rajayso in dhibaatooyinkaada ay beri dhammaan doonaan. Waxaan rajaynayaa mustaqbal aad dhidibada u aastaan, kaas oo aad idinku qaabayn kartaan oo aadna dooran kartaan oo aad waddankiina ku dhisan kartaan.
In the future that you can choose and that you can shape and that you can build for your country.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo booqashadiisa Cuba ay hadda gabagabo tahay ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey oo Mareykanku xil haya ee jasiiradaasi Cuba booqday muddo 9 sano ku dhow, iyadoo xiriirka labada dhinac uu ahaa mid aan wanaagsanayn. Obama ayaa sheegay inuu halkaasi u tagay sidii uu aasi lahaa haraadiga dagaalkii qabowba ee labada dhinac.
Jamal Ahmed Cismaan ayaa warbixintaasi nooga diyaariyay khudbadii madaxweyne Obama uu ka jeediyay goorsii horeysay magaalada Havana ee dalka Cuba.
Puntland ayaa sheegtay inay dishay 167 ka mid ah maleeshiyada ka soo degtay xeebaha ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Waxa kale oo Puntland ay sheegtay inay qabteen maxaabiist kor u dhaafaysa ilaa 100. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Socade ayaa sheegay in dhinacooda ay ka dhinteen ilaa 7 askari. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu uga waramay bal wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada.
Waxaan kugu biirin karnaa waxa weeye khasaarihii ka dhashay iyo xaaladda uu marayo dagaalka ay Puntland kula jirto argagixisada. Wada socotaan oo 14 bishan ayaa xeebaha Puntland ee gobollada Mudug iyo Nugaal waxaa lagu soo daadiyey maleeshiyaad ee meelo kale ka yimi oo Al-Shabaab ah. Ciidamada dowladda Puntland oo dalkooda u dhaafeen ayaa jawaab ay arrintaa ka bixiyeen. Runtii dagaalku laba aag ayuu ka dhacay ilaa 14 bisha marka laga soo bilaabo. Dagaaladaasi khasaare badan baa Al-Shabaab ku gaaray. Jab weynna runtii uu kaga dhacay.
Ilaa hadda khasaaruhu intuu leegay bal dhimashada aad ogtihiin dhinaciina.
Waxaanu ognahay isku darkooda marka la eego wax la qabtay iyo wax dhintay ilaa 280 dad ku dhow ayaa runtii jira. 300 ku dhow ama aan idhaahdee 100 xoogaa ah waa maxaabiis weeye lahayo 6 meel iyo dhowr iyo 4 meel ah. Marka la isku daro san rajayn in raggaasi 100 weeyihiin maxaabiista ilaa ay hadda lahayo ama waaba ku dhow yihiin exactly number kuma sheegi kara hadda. Sugan oo welid xiyaadaha qaarkood meelana dagaal yar oo koobkooban baa kada dhacayay saaka aroosti oo lagu daba jiray firxadkoodii. Marka sheemiyiga iyo dadka meelaha joogaana marba qaar baa usoo gelaya, laakiin dhimashada inta aan ku hubno hal aag 212 way ku dhimatay waa dhinaca garacad. Dhinaca kale oo suujna sida aan warbixinta ku helayno ilaa 15 ayaa ku dhintay. Dadka dhintay waa la aasay meydkoodii. Inta kale oo maxaabiistana locationa ay dowladdu ogtahay ayaa lagu hayaa. Saxaafaddana dee waaba loo soo bandhigay qaarkeed, waana la marin doonaa sharciga oo maxkamadda insha allahu tacaala la geyn doonaa.
Idinka maxaa idinka dhintay marka?
Anaga runtii marka aan kuu sheegno ciidamadii xaqudurir bay ahaayeen, ciidamo tignika culusuuta bay ahaayeen. Tiradayadu dhimashadu wax saas u badan oo hadda aan qoran karo waa badan yihiin maaha ilaa 7 askari ayaa dhimashada iyadu ay runtii tahay iyo dhaawac dhowr 10 gaaraya.
Laakiin miyaanay kala badnaan karin markaynu dadka la hadlayno meelaha ku disheen 212 iyo 15 meelaha ku disheen idinka in 7 askari keli idinka dhimato?
Waxaan filayaa sida loo dagaalamayay iyo kaartada dagaalka iyo aqoonta ciidan iyo hubka la adeegsanayay ayaa taa keentay.
Waan gartay. Dhalinyarada dabcan shalayta warbaahin baa u geyseen dadkan maxaabiista la soo qabqabtay iyaga oo bannaan fadhiya, qaarkood warbaahinta ayaa wareysatay. Maxaa kaaga baxay bal wixii ay sheegeen?
Runtii waxa iga baxay wixii ummadda Soomaaliyeed iyo qof kasta oo daawanayay ama dhegeysanayay kaga baxay. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo fikir lagu soo shubay khaldan, waxay u dhimanayaan iyo waxay u socdaan aan garanayn. Waxaa loo soo diray la yiri soo qabtanay ahayd dadkiina iyo dalkiina dhibaato u geysta xasuuqa inta cididiin ku xigtay dida inta indhaha ummadda ah. Intaas ayaa iga baxday.
Waan gartay. Qaarkood waxay sheegeen waxaan hooyooyinkeen iyo aabayaashayo ma oga meelaan ku sugannahay oo telefoonada intana laka qaaday unbaa howlgal ciidan dhinacna laka geliyey. Da'doodu waad arkaysay qaarkood baa 10 ahaa ilaa 17 bay badankooda u dhexeeyeen dadka qabateen. Maxaa idinka meel yaal idinka?
Waxaa nooga meel yaalla. Wixii sharciga Puntland u meel yaalla ayaa nooga meel yaalla. Annaga oo tixgelinayna shuruucda caalamiga ah maxaabiista dagaalka lagu qabto. Waxay ila tahay Puntland xeero iyo shuruuc bay leedahay. Dastuur baanu leenahay. Hay-adaha sharci dejinta ayaa maraa su-aashaasi ay ku fiicnayd waxa uga yaalla. Bugaagta iyo shuruucdu baa loo baari doonaa. Wixii sharcigu ay galaana dee ama sharcigu ka sheegana waa la waafajin doonaa.
Inkastoo qof dee qori sitaa uu ka duwan yahay xukunkiisa. Haddana ilmo 10 jir ama 17 jir dadood u dhaxayso waad qiyaasi karaysaa, oo hadii la doono wax loo sheegay marka shuruucda caalamiga ahna weyn ogna halkay ka taagan tahay. Marka taa qudheed miyaanay mudnayn in hoos loo eego waayahooda iyo dee fikirkooda, inkastoo laga yaabo idinku inaad dhinac kale ka eegi kartaan.
Anagu runtii dhexaar iyo sharci baanu leenahay, iyo habcaqaabeed baanu leenahay. Marka hore kaasa horta anagu waanu ku fulinaynaa wax. Mar labaadkana waxyaabo badan oo kale human rights ay dawo jiraan. Puntland waa dowlad, xuquuqul aadamigana waa meelaha looga tixgelinta badan yahay. Filim maayo wax tacadi yihi inuu ku dhici doono, shuruucda unbaa loo baari doonaa. Xilliga cadaaladda markaa la horgeeyo ayuunbaa jawaabteeda iyo meesha la geyn doono sharcigu tilmaami doona.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Xasan Soocade, wuxuu u warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
kana dhegaystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelinaa goor dhow. Waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Ugu yaraan 3 qarax ayaa maanta ruxay magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka, iyadoo 2 ka mid ah qaraxyadana ay ka dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada, halka kan 3aadna uu ka dhacay xarunta tareenada laga raaco. Warbaahinta dalka Belgium-ka ayaa ku warramaysa in ka badan 30 qof ay ku geeriyoodeen qaraxyadan, halka 130 kale tira ka badanna ay ku dhaawacmeen. Muuqaalo ayaa muujinaya dadka kala cararaya garoonka Zaventem, halkaasi oo 2 qarax ay ruxeen abbaare 8:00 subaxnimo ee saaka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa talaadada maanta ka garaabay taariikhdii adkayd ee soo dhaxmartay wadamada Kuuba iyo Mareykanka, waxaase uu fariin nabadeed u diray dadka reer Kuuba isagoo ku jira lugtii ugu dambeysay booqashadiisa taariikhiga. Madaxweyne Obama waxa uu sheegay farqa u dhexeeya Washington iyo Havana uu yahay mid dhaba oo muhiima, waxaase uu sheegay in loo baahan yahay in labada dhinac ay hore ugu sii socdaan sidii xiriirka loo caadiyeyn lahaa. Obama waxa uu sheegay inuu u tagay dalkaasi si uu u aaso haraadigii ugu dambeeyay dagaalka qabow ee ka dhex taagnaa labada waddan, waxaana uu sheegay in waddankaasi uu tagay si uu gacan saaxiibtinimo ugu fidiyo dadweynaha Kuuba.
Maxkamad ku taala dalka Ruushankana talaadada maanta ah waxay xukuntay 22 sano ku xukuntay duuliye reer Ukraine ah kadib markii lagu helay in ay lug ku lahayd dhimashada 2 wariye oo Ruushanka u dhashay sanadkii 2014. Duuliyahan oo ah gabar 34 jir ah ayaa lagu magacaabaa Nadesada Shufashenko, waxaana markaasi ay bilowday in ay ku heesta heesta dalka Ukraine markii uu xukunku bilaabay inuu akhriyo xukunkeeda, taasoo ku qasabtay inuu yaraha kiyo soo gudbin xukunkaasi.
Isreebreebka musharaxiinta doorashada Mareykanka ayaa maanta ka dhici doonta labada gobol ee Utah iyo Arizona. Dhinaca xisbiga jamhuuriga waxaa hogaaminaya Donald Trump oo ku sii siqaya tirada uu u baahan yahay si ugu guuleysto, halka xisbiga dimuqraadiga ee hogaaminaysa Hillary Clinton. Gobolka Utah oo maanta lagu tartamayse waxaa ku horreeya dhinaca saadaasha ra'yiga dadweynaha Senator Ted Cruz. Dhinaca gobolka Arizonana waxaa ku horreeya Donald Trump. Dhinaca xisbiga jamhuuriga labada gobol ee Arizona iyo Utah waxaa ku kala horreeya Hillary Clinton iyo Bernie Sanders.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington. Biyuhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha la'aantood aanay nolol jiri karin, laakiin si la mid ah hawada aan ku neefsano. Dad badan oo dunida ku nool ayaan garan ahmiyadda biyaha ilaa ay gabaabsi ku noqdaan amaba ay waayaan. Haddaba si la isugu baraarujiyo sida biyaha ay daruur u yihiin ayaa dunida waxay 22-ka bisha March ay sanad walba markaasi xusaan maalin loo asteeyay maalinta biyaha adduunka oo xuskeedu soo bilowday sanadkii 1992. Meelaha laga xusay waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo. Wariyaheena Muqtar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
Wasiirro xildhibaano iyo qaybaha bulshada ayaa ka qayb galay, kuwaasi oo ka hadlay muhiimadda biyaha ay leeyihiin. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo biyaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdirashiid Sheekh Axmed ayaa sheegay inay jiraan deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed oo u baahan xilligan gurmad biyo in loo fidiyo.
Ganacsatada waa u yeeray, waxaan kala u yaray wasaaradda caafimaadka waxaan kala u yaray jaamacadaha dadkii dhigi jiray hooyooyinka intaas marka hadafka anaga wuxuu ahaa in qof kasta message uu qaado oo dadka aan u yaray waxaan u arkayni xildhibaanada dadka aan u yaray waxaan u arkayni dadka furah bulshada ah biyo waa haysana hadda hadii laga soo qaado baydhabo laakiin meela dadka maanta ay biyo laayihiin ama haweeneyda aysan dhabarkeeda 12 kilometer ama 10 kilometer ku dhawaad ay dhabarkeeda inay biyo kaga keensato ama dhaas ay taajiro biyaha baydhabo waa ognahay qaali waaye buur oo noogu dhow hadda maanta biyo dhaamin in loo helaa lagu khasban yahay bokol oo kale saas oo kale radhuuriyo eriyadaas iyo meelo waxaa jira sanad kasta markii bisha aakharka la joogo biyo dhaamin u baahan biyaha aan ku filayn hadafkeena maanta horta waa halku dhega 22 ee Maarso 2016 caalamku wuxuu aqoonsaday biyo iyo shaqo wasaaradda hadda waxaan qorsheynay sharciga biyaha sida loo isticmaalo wax ka mamnuucaysa aan soo diyaarinay waxaan rabnaa maadaama kala fadhiga baarlamaanka koonfur galbeedsheele uu bilowday inaan marino
munaasabada maalinta biyaha ayaa ku soo beegmaysa xilli biyo la'aan ay ka jirto deegaanka ka tirsan gobolka Bay degmada Buurha Kaba ayaa kamid ah meelaha biyo la'aantu ay ka jirto xilibaan maxamed macalin aadan oo loo yaqaan madmuran oo kamid ah xilibaanada ka soo jeeda degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay ayaa sheegay heerka biyo la'aanta degmada Buurha Kaba inuu gaaray meel aad u sareeya fursada biyahan la iibinayo 100,000 oo shilinka Soomaaliga
marka degmada Buurha Kaba wax badan ay biyo la'aan tahay hadda xilligan hadda la joogo bishaan Maarso ilaa bishaan Febraayo wargeed sana hanjirti biilaan way biya hoos u diga mana boosh iyo maxaliina warta oo degmada ku taalan ebel way hada biya fustidi oo BOT oo damarka waxa joogta $5 marka biyaha degmada aad u yar yahay biilaan way biya waxa u jira 20 km in booyid loo geeyo ama in oo damari ay baxaan oo subax ay baxaan habeenkii hooyitaan le waaye dhibkaas ay jiray degmadaas
si kasaba ahaatee biilaanta ka jirta degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay ayaa saameyn ku yeelatay dadka danyarta ee ku dhaqan degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington Soomaaliya waxay sanadkan ugu soo beegantay maalintii andaha waa maalinta biyaha adduunka iyadoo dhibaato dhinaca biyaha ay weli haysato kumanaan reer miyiga iyo beeraley noloshooduna ay ku tiirsanayd biyaha webiga Shabeelle oo haatan laga cabsi qabo inuu wada guro wariyaha VOA ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa qaar ka mid ah beeraleyda la hadlay warbixintan ayuuna nooga soo diray xaaladda biyaha webiga Shabeelle
Wabiga Shabeelle oo dhexmaray ilaa 3 gobol oo kala ah Hiiraan iyo labada Shabeelle ayaa biyihiisu ay hoos u sii dhacayeen dhawaanahan kadib roobka oo aad ugu yaraa dhulka joogiisu uu sareeyo ee dalka Ethiopia halkaas oo Wabiga Shabeelle uu ka soo bilowdo waxa isbeddel uu ku yimid biyaha wabiga dhinacyada dhadhan iyo midaba dadka waaya jooga ah ayaa waxa ay sheegaan in sidan oo kale Wabiga Shabeelle uu noqday sanadkii 1984 xilliga oo inta isticmaalaysay ay aad uga yaraayeen xilligan inta ku tirsan
waqtigay dhacday waxay ahayd 48 ma fahantay 48 markay dhacday xooluhu waxay ku dhaxnoolaayeen cagaarkii madoobay oo macnaa biyo ay ka gureen dadkuna wuxuu biyaha ka cabi jiray waadiga dhawbiga dhaxdiisa ximaan laga qoto ximaan ayuday biyo dilaacayaan oo xiintooyda Jowhar ay ka daldalmayaan oo biyo laga celinna Jowhar oo baldoosari adduun laga cilnahaana hadaba ay ugu soo horreysa
marka biyaha marka wabiga uu gurayay maxaa la dareemay sidee noqdeen biyihii mahal maray go'een masir hadda ay taho kale noqdeen
oo naqsiyaan oo socdaan oo naqsiyaan oo socdaan oo naqsiyaan marka dambe dhaago noqonaya asa dhamaanaya eber ah saaso eber ku noqdo Itoobiyada maxuu haya ayaga biyaha oo waxa laga helaa buuraha markii buuruhu abaar ay gala ayay biyuhu dhicitaanka oo yaraada marka uu yaraado wabigu markaas uu ku dhaca wax la'aan ku dhacay Itoobiya hadda biyo ma jiraan iyada nafteeda biyo ireen samaysteen moogi biyo uu ku socdaa hadda ma jiraan
Yusuf Ismaan Roone waxa uu ka mid yahay beeraleyda tuulada Macow oo koonfurta Beledweyne ku taala waxa uu VOA u sheegay in muddo bil gudaheed hadii aanan la helin raxmad Alle in ay baaba'ayaan dhamaan waxyaabaha ku tabcan xilligan beertiisa
waxaan deganahay tuulada Macloow ilmeeyii aniga meesha waxaan uga soo cararay biyo la'aan konton iyo 3 sano jira umrigay waa bay dhimantahay tan oo kale wiliga ma arkay
qaar ka mid ah beeraleyda ayaa waxa ay sameeyaan farsamooyin ay biyaha ku kaydinayaan gudaha wabiga si ay ugu waraabiyaan beerahooda Cabdi Barre waxa uu ka mid yahay beeralayda tuulada Doola Yaabeen.
Jawaano ayaa lagu xiray. Jawaanadaas markii lagu xiray sidaas aan waraab aan ku helnaa. Wabiga jawaanada markaa carada aan ku shubnay ayaana deebigoos daba dhignay. Markaas daba dhignay askar saarnay sidaas aan markaa anaga ku cabnaan beeraha ku waraabsanaa.
Beeralayda ayaa markala dhibaatooyin la kulma marka ay roobab badani ka daan dalka Ethiopia wabigana uu fatahaad sameeyo.
Biyo baxa markii timaada iska daa waa laba khasaarebo. Khasaare hadda waa abaartan oo biyihiisaan biyo baxa markii timaadana warkeeda habashe roobka ugu horeeyba meesha waa laga baxaa. Hadda waxa uu sii daray sanadka hadduu roob yimaado. Haddaan la xakameyn ama meesha la qaban, dhibaacda ugu horeysa waa kasi bixinaa meesha. Kala bar beerta wabigaaba la tagi.
Biyo yaridan ku timid wabiga Shabeelle ayaa waxaa laga baqayaa inay yeelato saameyn dhinaca dhaqaalaha, gaar ahaan dadka ku tirsan dhinaca wax soo saarka. Maxamed Xuseen Axmed waxa uu cilmiga dhaqaalaha ku bartay Jaamacadda Muqdisho.
Haddii biyo la waayo wax soo saar ma jiro, hadduusan dhaqaale jirin bulsho ma jirto, hadduu dhaqaale hoos u dhaco dowlad ma jirto. Biyaha hadda yaallo beeraha si kumeel gaarama loo ilaali karaa sababtoo cusbadooda zaa'id waa 400 ku dhawaad waa cusbadeeda. Hadda mar haddii beerta basal ay tahay oo biyahaas lagu dayay basashaas way dhimanaysaa. Meeshaasna waxa ka imaana dhaqaale burbur. Wax oo ninkaas xataa ceymasho ma helaayo. Biyaha ninka beeraha leh ceymasho ma helaayo sababtoo ah biyo oo ku waraabiba hayabo. Barbanooniga, bisbaaska ma sugi karaan siiba, laakiin waxa u daran basasha. Basasha biyo dhanaan ma ku noolaan karto. Dowladdu waa inay kabtaa ama hay-adaha oo sida UN-ko kalent waa inay kabaan dadkaas.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Yaasiin Ciise Wardheere waa kan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dagaalada ka soconaya Soomaaliya oo sii kordhaya iyadoo dowladuna ay sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Hase yeeshee, dadka Soomaalida ayaa ku kala aragti duwan inay suurtagal tahay xilligan in wadahadal lala galo dhaqdhaqaaq Al-Shabaab oo dagaallo fara badan ay u dhexeeyaan xukuumadda federaalka oo weliba kaashanaysa ciidamada Amison dhowrkiisa ee ugu dambeeyey. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Cabdixakiin Faarax Geesey oo ah ganacsade jooga magaalada Nairobi, iyo Cali Faarax Guuleed oo isaguna ah siyaasi oo ku dhaqan magaalada Nairobi. Waxaa ku hormaraya Geesey.
Marka waxaan filayaa waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo ciidda iyo dhulka iyo aragtida iyo Islaamnimaduba waa naga wada dhexaysa. Waxaan anigu arkaa marka in cuqaasha Soomaaliyeed iyo odayaasha iyo culimmada Soomaaliyeed in arrinka loo bandhigo oo gogol weyn loo fidiyo oo loo togo oo lala hadlo oo waxaan ay sameynayaan dib looga hadlo oo waxay rabaan loo sameeyo, dowladuna ay ogolaato meel ka madax bannaan dowladda Soomaaliyeed gudaheeda in nimanka lagu hadlo.
Waa tahay waa ku soo noqon doonaa Geesey. Markana waa Cali Faarax.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigu waxaan qabaa fakadaas Cabdixakiin Sheeye mid ka duwan walaalkay oo ah waxa weeye nimanka waa gangster oo kale dadka gangarka oo inay wax xasuuqaan maahane waxba aan hanbayn. Ummadda Soomaaliyeed waxay u geysteen intay jireen wax weeye wax inaan lala hadlo anuu ma qabo. Waxa weeye wax u harayna ma jiraan. Hadda dadkii waxay garadkii way dhameeyeen, tacliimantii way dhameeyeen, hooyooyinkii way dhameeyeen, caruurtii yaryareed oo 20-kii sare ee dhalatay oo dadka Soomaaliyeed dadka u baxsan lahaayeenna waxay ku dhameeyeen sqarxin iyo meeshaan gala. Waxaan qabaa inaan lala hadlin oo wax maartay u haray aysan jirin. Wixii maartay hadda isoo dhiibahayo haray waa inay dowladdu cafiska u fiirsay isku soo dhiibaan sidii Xasan oo kale iyo Xasan Daahir Awasiyo ninkii kale oo ceel waaqayaanta dhe lagu qabanahayay Sakariye oo kale iyo sidoo kale waa in isku soo dhiibaan oo dowladdu markaas ay ku suubisaa dibujetin iyo dhaqan celin.
Dowladdu waxaan aragnaa mararka qaarkood gacan bidixayn inay sameynayso. Masal yar baan kuu soo qaadahayaa. Waxaa jira qad cagaaran oo u dhexeeya dowladda iyo nimanka nabadiidka. Nimankaas nabadiidka ayaa dowladda dhexdooda waxaa ku jira niman kale oo falaaga ah oo ka soo goostay nimankaas oo nabadgelyana aan u arki karin nabadgelyana inay soo sugi karin dowladda Soomaaliya, nimankaana dib aan u noqon karin. Muxtar Rubo Abu Mansuur baa kamid ah, rag fara badan oo la yaqaanaa kamid ah. Waxaa jirta wax Soomaalidu inay daacadda u hadasho. Dowladda Soomaaliyeed ma aha dowlad ay go'aan ka go'do inay wax ka qabtaan arrimaha dhulka Soomaaliyeed. Shisheeyaa ku dhex jira meesha.
een ali muku muqataa dawladdu marka fursad inay baylihiisay oo dad badan oo ka soo goosanaya ee dhaqdhaqaaqyada shabaab oo dawladdu ku soo biiri lahayd in la baylihiinayo oo fursadaasi ay tahay bil la dayacay
dawladda wax qabadkeedu waa urgana oo hadda la dhisay dawlad iska tabar yar dawladda hawsha u fidisay wax ka weyn oo nimanka loo fidin karo oo cafisa ma jiraan banqabaani
abdixakiin marka hadiiba dawladdu ay cafis fidinayso cafiska laga faa'iideystay leeyahay maxaad ku diidan tahay taas
cafiska dawladdu waxaan arkaa aniga cafis weyn xataa raggii ay qabteen oo soo dhiibay muqdisho gudahooda joogaa nabadgelyo fiican ku joogin rag fara badan baa xiran oo nimanka ka tirsanaa raggu waa rag soomaaliyeed cadaaladda iyo xaqiiqada in laga tago waa laga fiican yahay Pakistan bay nimankan ka jiraan Afghanistan bay ka jiraan xaqiiqada in laga hadlo Mareykankiiba wuxuu ogol yahay qadar buu uga furay xafiis oo uu leeyahay waxaan la hadlayaa Afghanistan ilaa la heshiiyo raba waay adigoo Soomaali aad ku diidantahay in nimankan odayaal iyo culumo iyo rag fara badan oo isfahmayaan baa jirtee loo diro wixii xaq jir ah marka ay inta kalena ay meel gooni ah u soo baxdo wixii xaq jir ah marka go'aan aan kala laga gaaro
ee Cali Faarax ka jawaab marka taa
nimankan waxay reeman male hoteelada meelaha maartay dad isku yimaada Sheikh Kacbaan meelaha istaalada waxay dhaafaan ba male anigu waxaan qabaa nimankaas afiskaas inaan waxaan ahayn loo dhaafin afiskaas dawladda u fiisay wixii haray waan isku soo dhiibaa
waa tahay cali oo maxaa xalku yahay hadii sida uu ku doodayo Mr. Cabdixakiin wali ah hal la wada hadlo maxaad ku diidantay
walaalkay Cabdixakiin horta diinta islaamka qof yaqaano kuma qaldamo cilada dadkan marka hore diintay wateen inay islaamnimada wax ka fog baahay horta diinta islaamka xagga dhig diinta islaamka qof yaqaana ma ku qaldamo ilaahay baa maartay noo soo dejiyey ayadiyo maartay ilaahay soo dejiyey anaga nahagaysa waxa weeye horta wax kale ay wateen islaamnimo xagga dhig waxa ila tahay xalku nimankan waxa weeye waxa weeye way baabiyeen dadka Soomaaliyeed dadka hadday dagaalam hayaan waa inay askarta la dagaalamaan baahayd oo xukun iyo wax u bukaan waxay la dagaalamayaan maartadii Soomaaliyeed iyo asaaska dadka Soomaaliyeed bay la dagaalamayaan ukunti meeshii tiilay iyo barakacinayaan oo leenayaan oo burburinayaan halku waxa weeye dawladda ma waxay u soo dejisay qaabkii uu haysay hasku soo dhiibeen dhaqanacayn hal loo suubiyo xariir hal la dejiyo hal laga saaro waxay xuno la soo galiyay haday daraag tahay iyo haday cudur kala tahayba hal laga saaro cudurkan haya saarka laga tubo markaas ka bacdi soo dadkooda dhex gala Soomaaliyeed
Cabdixakiin halku muxuu yahay
aniga halka taas mid ka duwan baan u qabaa sababtoo ah nimankan colaada ay anaga noo qabaan waxa ka daran mid ay isku sameeyeen waragoodii bay dileen nin 2,000 oo kilometir 100,000 oo kilometir ka soo safray oo barnaamijkan aasaasay bay dileen raggii iyaga u sareeyay bay dileen nimankan hadda talada way ka dhamaatay meel ay u baxsadaan baynan haynin meel ay aadaan ma hayaan anuu waxaan dhihilaa soomaalinimada iyo islaamnimada ayaynan ka tegin dadkan walaaladeen oo ciyaalkeennii aan dhalay weeye ha lala hadlo especially culimmada soomaaliyeed oo sheekh nuur baaruud uu ugu horeeyo iyo rag fara badan oo culimmo oo waaweyn oo la yaqaano ha loo diro dadkan
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdixakiin Faarax Gurey oo ah nin ganacsada iyo Cali Faarax Guuleed oo isaguna siyaasi dood deegaanayd maanta inta ay ino joogto intaynu markale hawada ku kulmi doonaa hadii ay raali karo sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheero barnaamijkaasi nala socodsiinaya haatanna waa xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa booqasho taariikhi ah maalintii shalay ku tagay dalka Cuba waa madaxweynihii xilka haya ee dalkaasi booqda muddo 9 sano ku dhow marka la eego xiriirkii labada dal u soo dhexeeyay kuwaasi oo kala haysta labada nidaam ee hanti wadaag iyo hanti goosiga ayaa sanad ka hor ay qof walba aad ugu adkayd in madaxweynaha Mareykanka ka socda uu dalkaasi booqdo Obama ayaa markii uu magaalada Havana ka degay kadib sheegay in booqashadiisu ay mustaqbalka labada ummadood iftiiminayso.
For the first time ever, Air Force One has landed in Cuba, and this is our very first stop. So this is a historic visit, and it's a historic opportunity to engage directly with the Cuban people.
Weligeed markii ugu horeysay dayuuradda Air Force ayaa ka soo degtay Cuba. Tani waa imaanshihii u horeeyay waana booqasho taariikhi ah iyo weliba fursad taariikhi ah oo xiriir toos ah lagu la sameysanayo dadka reer Cuba iyadoo heshiisyo cusub oo ganacsi lala gelayo waxa la sameyn doonaa xiriir cusub oo labada dal dhexmara annagana waxaan soo bandhigi doonaa aragtidayada mustaqbal ka iftiin badan kii hore ayuu yiri waxyaabaha uu master obama kala hadli doono madaxda reer kuuba ayaa la filayaa inay ka mid noqdaan arrimaha xuquuqda aadamaha hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda ee kuuba bruno rodriguez ayaa waxa uu sheegay in madaxda labada dal ayna arrimaha gudaha ee kuuba wadahadal ka yeelan doonin xiriirkan maraykanka la yeelanayno kuma jiri doonto wada hadal laga galo arrimaha gudaha ee kuuba waxayna arrimahaasi ahaan doonaan kuwa ay u madax bannaan yihiin dadka iyagu ayuu yidhi booqashada obama waxaa ku weheliya xubno ka socda labada xisbi ee kongareeska maraykanka iyo madaxda shirkado ganacsi arrintaas ganacsiga ayaa dad badan oo reer kuuba ahi ay isha ku hayaan mario lazaro waa nin deggan magaalada havana waxaan filayaa inay jiri doonaan isbeddello badan oo wan wanaagsan in dhaqaalaha kuuba uu wanaagsanaado sidoo kalena dalxiiska iyo in dalka lasoo geli karo lagana bixi kara ayuu yidhi haddaba haddii xiriirka labada dal uu si buuxda u soo noqdo waa kuwe meelaha shirkadaha ganacsi ee maraykanku ay ka maalgashan karaan dalka kuuba waa kan xaamud maasheeye oo wax ku bartay dalka kuuba xiriirka labada dalna wax badan ka og xaamud waxa uu ku sugan yahay gobolka minnesota ee dalka maraykanka
mahamed horta aad baad umahadsan tahay voice of american aad baan ugu mahadnaqayaa horta kulley intayna kuuba kaasara imanin 1999 bishii january 1999 bishii january una imanin dalka kuuba kambaniyada maraykanku aad bay uga shaqaysan jireen beeraha waaweyn iyo muxuu ahaa warshadaha badankoodana iyakaa lahaa dalxiiska waxyaala la xidhiidho dhanna iyakaa lahaa markii dambe de kaasara kale wada wareegay iminkada laftigeeda haddii de cilaaqaadkoodu soo noqdo waxa ugu weyn ahee maalgashi dee lagu samaysan karaa waxa weeye kulli ku samaysan karaani waddanka kuuba oo xagga sankorta dee aad iyo aad ugu horeeya oo waagaan joognay waxaa ku yaalay ilaa 160 warshadood oo sankora waa dal markaa dee sankorta adduunka oo dhanba u dhoofiya ta kale waa dal dalxiiska aad iyo aad ugu wanaagsan oo magaalada havaano oo kale dee waxaa ku xeersan iyo meelo fara badanba xeebo aad iyo aad u qurux badan meel waaga aan joognay matansas la yidhahdo oo muqti ku taalalay gobol ka mid a ahayd kuuba markaa oo baaradeero la odhan jiray xeeb aad iyo aad u qurxoon bay ahayd yurubiyanka iyo kanadiyanka iyo adduunka o dhan baa iskugu iman jiray markaa maraykanku iyadoo dee aad ugu dhowdahay markaa waxa ugu waaweyn waxay noqon doontaa dalxiiska iyo muxuu ahaa iyo beeraha oo xagga sonkorta ah waagaana waxa uu kaloo jiri jirtay macdanta la yidhaahdo nikalka iyo gobollada bariga ay ka qodi jireen oo kulli xagga macdantana iska kaashan karaan waxaa kaloo jira gulf of mexico kulley batrol baa jira laga baaro oo dee kulley aan weli wax laga helin laakiin shirkadaha maraykanku kulley eriyada ku dhowba ama meelaha ku dhow ee maraykanka oo ay ka helaan meeshanu isku wada dhowdahay waana geological kulley isku wada dhowdahay iyadana dee kulley shirkadaha maraykanku maalgashi aad u badan bay ku yeelan karaan oy ku samaysan karaan kuubana xagga waxbarashada weliba caafimaadka iyo biotechnologyga iyo xagga muxuu ahaa waxbarashada aad bay hore ugu bartay marka haddii aad maraykanka wax la qabsato kale iyadana laftigeeda halkaa way sii kobcin kartaa labada dhanna waa u faa'iido
waan gartay waxaan ognahay kuuba inay tahay dowlad hanti wadaaga maraykanku waa hanti goosi laba isku soo taagan baayeen marka laega labada nidaam ee dunida ee kale misaniyada dagaalkii qaboba kaalin weyn buu ku lahaa booqashadan obama kadib iyo xiriirkan labada dhinac ee wanaagsanaaday aragtidaada wax maiska bedelayaa hanaankii kuuba ay u maamuli jirtay ee dalkeeda
horta kolley adduunku maanta dee adduunkii waagii dagaalka qaboobaa jiray maaha oo maanta baryaha dee waxa socday moodhalka socday wuxuu ahaa dunida saddexaad oo dhan in ay wax la moodaayay in hadday dowladdu wax walba yeelato dee haroo loo maraayo laakiinse markii dambe waxaa la ogaaday dowladdu hadday dee dhaqaalaha badankeeda wada yeelato ama yeelatoba ayna dee horumarku uu aada u yaraanayo kulley wadannada dee kulley dhaqaalahooda si cilmiyaysan u maamula ee adduunkana la kaashada dhaqaalahooduna dee si fiican u maamula unbaa horoo mara mara kuubana kulley dee siyaasadeeda hore ee dee mawti qallafsanaa waxyaala badan bay ka bedelaysaa oo hadday dee sidaa kusii ahaato dee noolaan ma mayso dadkooduna noolaan maayaan dambayna iyaka u tahay muxuu ahaa in baycmishir ay la yeeshaan maraykanka xora ayna furfuraan muxuu ahaa dhaqaalahooda ay u furfuraan adduunka oo dhan siyaasadooduna ay noqoto dee mid siyaasad dimuqraadiya xuquuqda bini aadankana ay waxyaalo fara badan oo dee kulley lagu eedeeyo ay dee kulley iyaguna tartiib tartiib ay u bedelaan kulley isku soo dhawaadkaasi waxyaalo badan bedbedelaya adduunkuna maanta sidii ahaan jiray kontonadii iyo afartanadii maaha ee wadanadu ay moogtahay intay meel maal gashadaan ay wadankoo dhan boobi jireen maaha iminka shirkadaha laftigoodiibaa ilbaxay adduunkii oo dhan baa wada ilbaxay tacadigii hore la isku wada tacadiyay ayuu u yaraaday iyadoo markaa waxyaalihii dhaco o dhan laga wada faa'iidaysanayo oo dee kuubaanku qaladaadkii ay sameeyeen iyo maraynku qaladkii u sameeyey laga wada faa'iidaysanayo tartiib bay kuuba isku bedeli kartaa siyaasi ahaan iyo dhaqaale ahaanba oo hab dimuqraadiya oo dadkeedana u danaynaya adduunkana aan waxyeelayn ay ku dhaqmi kartaa.
hase yeeshee James Kaysen oo ah diblomaasi hore oo Maraykana ayaa qaba in inta qoyska reer Castro ay xilka hayaan aan isbeddel siyaasadeed kuuba laga filan karin.
My view is that no policy will work while the Castros are alive. I've always said the only solution is the biological solution when they're dead.
Aniga aragtidayda ma jiri doonto wax siyaasada oo hirgelaysa inta Castroyaashu ay nool yihiin. Mar walba waxaan oran jiray in xalka kaliya uu yahay mid dhinaca biolojiga ah, waana marka ay dhintaan, ayuu yiri. Booqashada madaxweyne Obama oo 2 maalmood ahayd ayaa lagu wadaa in maanta la soo gabagabeeyo. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka kaga hadlaynay madaxweynaha Maraykanka oo booqday dalka Kuuba. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal fikirkiisa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandeere ayaanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii amuuraha Maraykanka, markana kaalmihii sugaanta codka Shariif Cabdalla.
bin mahur do ay aade khur jogo darar mahar gal adum baba khelaye wana hoptay khodane wana hoptay khodane ana hoptay khodan anna weli kama an harine hadal maane hay wana hadi hale shayo badhir gane isa runti kuwaya runti kuwayo runti kuwaye rone riya makugu khalaya shayayna ga khalayde wan kala habawne wan kala habawno wan kala habawne ronay biya magugu khalaya babiyaya midkalo lahayaya bankaga kharaya wana hoptay khodaniya wana hoptay khodani ana hoptay khodan ana weli kama an harineya wana hantiya iyo adigay gu hawlayo igu hagargalay wana hoptay khodaniya wana hoptay khodani ana hoptay khodan anna weli kama an harin
heestaasi ayaan ku soo xirnaa idaacaddii fiidnimo waaniga Harun Macruuf iyo Falastiin Axmed Ibaan oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda subaxnimo 6:00 barkaadii ee Beedmo nabadgelyo.
kala hadlaya fay khirar ka daade ishq bay khilayo ay madi ga khilige unti ku ashya unti ku ayo unti ku ayro ne riya makugu khilaya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.